Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Ruské archivy stále skrývají značnou část dokumentů, které se týkají československé historie. Nás by pochopitelně nejvíce zajímalo vše kolem sovětské okupace Československa v roce 1968.
Určitým problémem je, že bohužel ruské archivy jsou v současné době v podstatě nepřístupné nebo velice obtížně přístupné. A tam určitě se skrývá celá řada informací, které by ta bílá místa dosud existující ještě zaplnily.
Ty ruské archivy stále jsou ještě takové polouzavřené, nebo možná by se dalo říct téměř uzavřené. Myslíte si, že ruská strana jednou zpřístupní více? Co v těch archivech třeba ještě by mohlo být?
Tam samozřejmě je určitě mnoho zajímavého, to se týká československých válečných a poválečných dějin až do roku 89 jako celku, nejen roku 68, ale tady ta dokumentace sovětská je opravdu zatím nedostupná.
Po listopadu 1989 se často říkalo a dodnes se to hojně opakuje, že nebudeme znát své dějiny, dokud se neotevřou ruské archivy. Co se v těchto archivech dá ale najít a co nikdy asi neuvidíme a proč? O tom si dnes budu povídat s historiky, jejichž práce by bez archivů v Moskvě nebo na Ukrajině či Bělorusku asi možná nebyla. Daniela Kolenovská přišla z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky a také z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd v Praze a věnuje se především sovětské zahraniční politice a Adam Hradílek je z Ústavu pro studium totalitních režimů, kde se zabývá především osudy Čechoslováku ve stalinském Rusku, tedy oběťmi politických represí. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Stále to platí, že čeští historici čekají, až se otevřou ty bájné ruské archivy a pak to začne teprve?
Kolem archivu je možná nějaký mýtus, ale je potřeba rozlišovat ty archivy na centrální, místní, lokální, regionální a podle důležitosti tématu, se kterým historik přichází do toho archivu, tak je mu vlastně potom asi umožněný přístup k těm konkrétním materiálům. Jsou archivy, které jsou striktně chráněné, ty jsou považované za strategické, za důležité a je ze strany Ruska obava, že pokud by se tedy otevřely zcela, tak by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti Ruska. To je třeba archiv prezidenta Ruské federace nebo archiv ministerstva zahraničí. Tam je ta přístupnost jaksi limitována. No a potom jsou třeba ty regionální archivy, kde může být nějaký osvícený lokální administrátor, který otevře všechno a historiky k těm datům a informacím pustí.
Ne všichni pouze čekají, ale chtěl jsem zde zmínit dílo Mečislava Boráka, který zemřel před rokem a půl a byl vlastně jeden z těch, který zrovna to téma politických represí Čechů a Čechoslováků na území Sovětského svazu hodně otevřel a právě tím, že tam leta jezdil a vyseděl si tam v těch archivech ten svůj čas, získal si ten osobní vztah k zaměstnancům archivu, tak se mu podařilo získat neuvěřitelné množství materiálů a publikovat dokumenty, které třeba před ještě 10 lety jsme o nich nikdy netušili. Mé zkušenosti, zejména v těch archivech na Ukrajině, vím, že první návštěva a dvě návštěvy se na vás koukají skrz prsty, chrání si ty fondy, které tam mají a nebo zejména tedy v té době ještě za Janukoviče před rokem 2014, například v některých archivech až třeba po třetí návštěvě mi umožnili některé materiály fotografovat a odvážet si je tam odsud.
No a jaké tedy materiály v těch ruských archivech jsou a my to třeba víme, že tam jsou, nevidíme, nemůžeme se k ním dostat, nebo co už máme zpřístupněno?
Pro Rusy jsou podstatné určité mezníky v československé historii nebo v české historii a kolem nich se vlastně soustředí ten výzkum a kolem nich se primárně taky diskutují ty dokumenty. Prvním z těch mezníků jsou léta 1917-1918. Tam se velice tematizuje problém československých legií a jejich účasti nebo neúčasti v ruské občanské válce. Teď já mám v ruce, jsem si přivezla před týdnem dvousvazkové dílo, kde jsou dokumenty a tam je zpracováno to, co našli ruští historici v ruských archivech. Účastnili se na tom všechny podstatné ruské archivy, bohužel už ne české, jako na tuhletu dobu, kdy budeme spolupracovat na takovýchhle edicích, ještě stále čekáme. Ale z té ruské strany je, myslím, zachyceno to, co je relevantní a to, co je zajímavé pro ty ruské historiky v tomhle tom díle nebo v této edici, je téma financování legií. My jsme je jaksi známe jako ty, kdo bojovali, uzavírali nějaké koalice, na něčí straně působili a ty ruské historiky zajímá to ekonomické zázemí za legiemi, jakým způsobem se domlouvali na pohybu tou zemí, co rozhodovalo. No a samozřejmě vyzdvihují jako velké téma to, že Rusko první uznalo budoucí Československo v hranicích tak, jak potom existovalo. Takže já jsem se tam před tím týdnem třeba dozvěděla, že nebýt Ruska, nebylo by Československa. Potom přichází téma Mnichova, to je velmi zvedáno v dnešním roce, nebo v tomto roce, právě tou ruskou stranou. Velice bolestivé téma je rok 1968 a ta srpnová invaze a následná okupace. Přestože jsou publikované některé dokumenty, a to velice výběrově, aniž my známe vlastně obsah těch fondů, tak před náma ještě stojí hodně otázek. Je to dáno i tím, jak jsou dokumenty odtajňovány a jaký zákon platí pro utajování dokumentů nebo pro odtajňování informací v Rusku. Na druhou stranu ten rok 1917-1918, tam už můžeme říct, že jsme se dostali k nějaké relevantní informaci a že obě strany možná emočně nahlíží na ten problém různě, ale opírají se o podobné zdroje informací, možná jim přikládají různou váhu.
Co se dá v ruských nebo tedy spíš ukrajinských archivech najít o lidech, kteří naopak v tom Rusku zůstali, ne jako legionáři, kteří se vrátili sice složitě, ale přece jen do Československa, a o těch Čechoslovácích, kteří zůstali v Rusku ve 20. a 30. letech?
Já jsem se donedávna zabýval zejména tedy těmi ukrajinskými archivy. Začínal jsem s fondy, které se dotýkají uprchlíků do Sovětského svazu po nacistické okupaci Československa a rozpadu Československa. Postupně se dostáváme i k materiálům, které jsou uloženy v archivu ukrajinské bezpečnostní služby SBU, které se dotýkají právě té české komunity, která byla usazena na Ukrajině, v té sovětské Ukrajině, a byly postiženy různými vlnami represí, stejně jako ostatní obyvatelé Sovětského svazu. Čili k těmto lidem se dají dohledat osobní spisy, vyšetřovací spisy NKVD, dají se dohledat informace o masových popravách. Těch materiálů tam je celá řada. Ještě bych rád zmínil s ohledem na výzkum Pavla Žáčka, který vede rovněž v tom ukrajinském archivu SBU, který se dotýká československých agentů, Čechoslováků, kteří byli vycvičeni jako agenti NKVD a byli zde vysazováni již před koncem války a vlastně připravovali zázemí nejen pro osvobození Československa, ale i pro to převzetí moci ze strany Sovětů nebo komunistů.
Ta ruská strana chce třeba akcentovat výrazně letos rok 38. Co je na tom roku z pohledu těch jejich archivů pro nás tak zajímavého, že to chtějí akcentovat? Proč to vůbec je?
Tam jsou, bych řekla, asi různé skupiny historiků. Někteří se zabývají vědou a někteří se zabývají politickou vědou. Právě pro tu část, která studuje nebo která směřuje víc k tomu patriotickému vzdělávání, tak pro ty je ten rok 38 významný s ohledem na to, že dneska už je Rusko 4 roky ve válce, ať už vyhlášené nebo nevyhlášené, a vnitřně mobilizuje. A ten rok 38 je dobrým příkladem, jak můžou tihleti historici, kteří jaksi selektivně používají data, tak na ně můžou tomu domácímu publiku demonstrovat, že Rusko jaksi se vyhlo zradě Evropy, že se vyhlo zradě svých spojenců, že tam nemělo žádnou účast na tom, jak Československo dopadlo na začátku druhé světové války, a mohou říct, že v tuhle chvíli, kdy to Rusko, nebo Sovětský svaz, pardon, byl mezinárodně ostrakizován, tak přesto se postavil na nohy a nakonec to zlo totální, tak jak je to černobíle prezentováno, porazil a stál za obnovou Československa navzdory tomu, že, a to je třeba v těch sbírkách o roku 1938 často zdůrazňováno, navzdory tomu, že Čechoslováci pracovali v těch vojenských fabrikách a vyráběli zbraně proti Rudé armádě. Tak je to takový heroický příběh té Rudé armády, která teď potřebuje, nebo ruská armáda, armáda obecně v Rusku teď potřebuje dobrý kredit a tohle to je způsob, jak ukázat, že je to historická záležitost a že tahle část ruské společnosti byla vždycky spolehlivou ochránkyní míru, ačkoliv teda venku mimo Sovětský svaz se děly nepravosti.
A o paktu Molotov-Ribbentrop se nehovoří v této souvislosti?
Hovoří se v tom smyslu, že ti, kdo akcentují pakt Molotov-Ribbentrop, zapomínají na Mnichov a že berou tedy hůl paktu Molotov a Ribbentrop, aby byli ten Sovětský svaz po hlavě. Tak to je jako vulgární verze, tomu se asi nedá říkat historie. Taky je možná zajímavý třeba se věnovat i jazykové stránce těchto projevů, že začíná se mluvit o ne mnichovské dohodě, ale o mnichovském spiknutí zgovor. Je to slovo, které teď nejčastěji z té ruské strany zaznívá. Takže v podstatě člověk se může už dost rychle zorientovat na začátku, když s někým mluví. Jestliže se bavíme o mnichovské dohodě, tak asi se dá považovat ten protějšek za někoho, kdo je ochoten teda přijmout i nějakou roli Sovětského svazu na začátku druhé světové války.
Je ale vůbec možné očekávat, že Rusové tak citlivé a do značné míry i výbušné materiály odtajní? Profesor Rejman si myslí, že ano, ale nebude to pro Rusko jednoduché rozhodnutí.
Tady ty věci jsou daleko pohulostivější, protože to je problém zasahování teda sovětských orgánů do života jiných zemí. Já myslím, je prostě více takového toho obav z ruské strany, co to způsobí.
Ta možnost je i dneska, když člověk ví, do jakého archivu a zná třeba příbuzného konkrétního člověka, tak jako se nakonec nějaké informace dobere. Ale jako ten trend je v posledních letech jasný a potvrzují to i lidé z memoriálu ruští historici, že je to čím dál tím obtížnější se k jakýmkoliv informacím tohoto charakteru v ruských archivech dostat.
Skryty. V naší historii je spousta strašných kapitol, o kterých se v podstatě nikdy nemluvilo. Za Jelcina historikové pracovali alespoň v některých archivech, snažili se rozkrýt nejhorší roky komunistického režimu. Potom, co přišel k moci Putin, se ale archivy postupně začaly uzavírat.
Soudí 86-letý Lev Neto, který ale, jak tvrdí, nestrácí naději, že se lidé budou chtít o své minulosti časem dozvědět víc a tím pádem se i pohnout kupředu.
Pokud si to dobře pamatuju a nepletu se, tak na počátku 90. let, tak zvaně v Jelcinově době, byl ten prezidentský archiv například otevřen nebo přístupný. Teď to zase už tak není. Je to jenom tím, že se vyměnil ten muž v Kremlu, anebo se něco změnilo i v tom přístupu k českým historikům? Nebo...
Tak ono se to dotýká pouze toho prezidentského archivu, ale ono se to dotýká celé ruské společnosti, protože po určitém uvolnění, liberalizaci, kde jako v ruku v ruce šlo liberalizace médií, otevírání archivů, diskuze nad historií a podobně, tak vidíme potom, zejména tedy po nástupu prezidenta Putina k moci, k opětovnému utahování šroubů a to, že ta moc se snaží koncentrovat nebo chránit si ty informace, uzavírat se. Není to věc jenom archivů, ale to vlastně věc celé společnosti.
Jaký má vlastně Rusko vztah ke své vlastní minulosti nebo k dějepisectví? To spíš to, o čem jsme se bavili před chvíli, že to je ty dějiny a politika, tedy dějiny ovlivněné tím, co chceme, jak to vidíme, jak žijeme v současnosti. A nebo mají už dneska i tu vrstvu v té historiografii lidí, kteří ty dějiny popisují padni komu padni?
Když jsem do Ruska začínala jezdit, tak jsem byla hrozně překvapená množstvím historických knih, které bylo možné najít v knihkupectví. Ty knihkupectví byly plné lidí, stály se fronty na knížky a je pravda, že to byla teda doba, kdy ty knížky stály třetinu toho, co stojí dneska, takže i si je lidi mohli dovolit koupit. No, tahle situace se samozřejmě s tím zdražováním, kterým Rusko čelí čím dál tím víc od té doby, co jsem tam začala jezdit, tak se samozřejmě mění, nicméně pořád platí to, že ve srovnání s našimi poměry je ten objem historické produkce enormní, takže to je, myslím, docela jasný důkaz toho, že Rusové o historii zájem mají. A to veliký, mnohem větší asi, než bychom měli my. Ty otevřené archivy zpočátku pěrestrojky umožnily poznat Rusům to, co zůstávalo dlouho pod povrchem těch rodinných historií, rodinných životů, najednou se ukázalo, že ty černé ovce, které v každé rodině existovaly a byly vyhnány teda do gulagů nebo byly perzekvovány během těch 30. let, tak najednou ta společnost zjistila, že jsou v každé rodině, že každá rodina tímhle byla postižená. To byla tak negativní zpráva pro Rusy sami o sobě, že nebylo možné, aby to ta společnost ustála. Ta společnost čelila ekonomické krizi, valily se na ní negativní informace ze zahraničí, že tady zapříčinila škody v Československu, v Polsku, v Kazachstánu, všude. A do toho je ještě takováhle negativní zpráva sama o sobě. Takže to jsou ta 90. léta, kdy se zároveň Rusové i vraceli v koncepčním chápání sebe sama do té předprvoválečné doby. Snažili se najít ve slavianofilství nějakou budoucí myšlenku, nějakou náhradu toho marxismu, leninismu, snažili se hledat západnictví, hledali, kam ta společnost půjde, a s nástupem prezidenta Putina podle mě přišla tahle volba, která je ve směru větší izolace, většího sebevědomí Ruska. Ruská společnost dneska neuznává, že by byla nějak zaostalá, naopak ve své odlišnosti vidí výhody, klady, možnost překonat něco, čeho ten Západ se chopil s chybami nebo špatně. Takže ten obrat k těm hrdinským dějinám, to znamená hrdosti na to, že Sovětský svaz vyhrál druhou světovou válku a uzurpace toho vítězství druhoválečného současným Ruskem, je evidentní, značná a pomáhá současnému Rusku, aby se ten národ cítil, nebo ta společnost, aby se cítila jako jeden monolit. Když Jelcin končil s vládou, tak ten stát vypadal, že se brzy rozpadne.
Aniž bych do té politiky chtěl příliš se nořit, ale je to na té Ukrajině, tam se Adama Hradílka, jiné v tomto ohledu?
Určitě potom v roce 2014 skutečně došlo k zásadnímu obratu. Do té doby jsme se potýkali vlastně s podobnými problémy jako v Rusku, že člověk vlastně narážel na ty byrokratické bariéry, zákony. V roce 2014 došlo vlastně k obdobné liberalizaci toho archivního zákona jako u nás, a prakticky všechny materiály, které jsou obsažené v těch archivech bezpečnostních složek, sovětských bezpečnostních složek, by měly být dostupné veřejnosti. Samozřejmě, že tam jsou určité výjimky, vím o jistých fondech, které se dosud ukrajinská strana zdráhá vydat. To jsou zejména ty oblasti, které se dotýkají té nejbolestivější, nebo jedné z těch nejbolestivějších částí ukrajinské historie, a to je třeba podíl na likvidaci Židů na Ukrajině v období druhé světové války. Zrovna v těch archivech ve Lvově, kde my zejména pracujeme, tak tam je několik tisíc spisů, který se dotýká právě těch lidí, kteří se podíleli na zločinech proti civilistům. To jsou materiály, o kterých vím, že například oni usilují zahraniční, zejména židovské nebo americké organizace, a dosud jim nebyly zpřístupněny, i když podle zákona by jim tyto materiály měly vydat. No, riziko je samozřejmě v tom, že ta společnost asi není připravená postavit se čelem této historii. Jsou rovněž v situaci, kdy jsou ve válce s mocností, která určitě ráda tyto materiály využije proti nim v propagandě.
Tam nejde jenom o ten vztah ukrajinsko-ruský, ale taky ukrajinsko-polský, ukrajinsko-pobaltský. A myslím, že z nedávné minulosti známe vlastně právě v případě těch pobaltských států tu situaci, že se ty archivy začaly otvírat a tahle informace do té společnosti přišla, ale to jsou velice pevně ukotvené společnosti a státy, jak zahraničně, tak politicky. A zřejmě je to tolik neohrožuje jako tu současnou Ukrajinu, která v meziválečné době neměla vlastní státnost, je to v podstatě nový stát.
V Praze se koná první ročník česko-ruského diskuzního fóra, které společně vymysleli během setkání v Číně ruský a český prezident. Akce je podle šéfa hradního zahraničního odboru Rudolfa Jindráka nepolitická. Jistá očekávání se pojí s eventuální možností získat přístup do ruských archivů a doplnit prázdná místa české historie spojená s tehdejším Sovětským svazem. Údajně právě kvůli tomu se fóra zúčastní i ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra. Proti jeho angažmá v celé věci se ovšem vyslovují bývalí i současní pracovníci ústavu, kteří upozorňují na rizika zneužití zmíněného setkání ve prospěch proruské propagandy. Vytěží z této akce Česko, nebo mu hrozí spíše ztráty?
Diskuze na tom fóru bude velmi otevřená, budou tam zastoupeni odborníci na české, ruské straně, budeme mít tiskovou konferenci, bude z toho nějaký písemný výstup.
Žádná výhoda archivních akvizic, kterou se protagonisté fora zaštití, nemůže vyvážit to, čím je pro historika ztráta osobní integrity, pokud historik nebo badatel opomíjí morální cenu.
Já si myslím, že to je založené na určité premise, že historici, kteří se účastní nějaké diskuze, nějakého dialogu, kteří znášejí třeba požadavek na vstup nebo přístup k archiválím, k dějinným pramenům, takže tedy riskují tuto osobní integritu a já si nejsem jistý, že v tomto případě o něco podobného jde.
Jak s tím vším souvisí to, čemu se říká Česko-ruské diskuzní fórum? Letos proběhla jakási debata o archivech, vy jste oba u toho byli, takže co se letos odehrálo, anebo co se tam vůbec má odehrávat?
Já jsem se k tomu dostal trošičku jako slepý k houslím, protože jsem jaksi neplánoval účast na Česko-ruském fóru z různých důvodů, z mnoha důvodů.
Což připomeňme je věc, kterou dohodli prezidenti obou zemí při své návštěvě Číny před nějakým rokem a něco nebo dvěma lety.
To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem neuvažoval o tom, že bych se tohoto fóra zúčastnil. Vím, že přijal pozvání náš pan ředitel a na základě diskuze Sledou ústavu se rozhodl, že se toho fora nezúčastní právě z důvodu té kontroverze, která se kolem něj točila. A šel jsem tam tedy já z toho důvodu, že mám určitou zkušenost z práce v těch sovětských archivech na Ukrajině, teď tedy i v Rusku, a že jsem i tu účast na fóru konzultoval s našimi kolegy z lidskoprávních organizací a vlastně jsme se shodli, že pokud se takovéhoto fora zúčastnit, tak tam upozornit právě na určité způsoby manipulace s historií v Ruské federaci a i to, jakým způsobem ten stát přistupuje k organizacím, které jsou našimi hlavními partnery v tom výzkumu politických represí v Sovětském svazu. Čili to byl ten důvod, proč jsem se toho nakonec zúčastnil.
Já jsem tam šla vědomně z toho důvodu, že jak se v roce 2014 Akademie věd Ruské federace zastavila spolupráci s Akademií věd České republiky, ukončily se všechny projekty nejenom v oblasti humanitní věd, nejenom historie, ale i v oblasti přírodních věd a v podstatě tedy ve všech oborech skončily ty dlouhodobé projekty. Druhý moment spolupráce, který právě byl standardní pro historii, je Česko-ruská komise historiků. Ta v tu dobu v podstatě nefungovala, protože jsme čekali asi 3/4 roku na to, až ruská strana ohlásí termín svojí návštěvy v České republice a nedařilo se to dohodnout. Ty termíny, prostě, které přicházely, byly nerealizovatelné.
A co je Česko-ruská komise historiků?
Česko-ruská komise historiků a archivářů je oficiální termín. Navazuje na aktivity Akademie věd, bilaterální a podobné komise existovaly nebo existují i s různými jinými akademiemi věd, čili třeba s Rumunskem nebo s Polskem. Mají za úkol zintenzivnit nebo vytvořit nějakou platformu pro společné projekty a pro společnou práci. V případě toho Ruska ta komise dává možná trochu větší smysl než v případě těch ostatních států, kde ta spolupráce funguje normálně a není potřeba nějaké institucionální zaštítění. Tady bohužel pro běžné historiky řadové ta hierarchie funguje, pomáhá tedy otvírat archivy. Třeba před 2 lety Rusové otevřeli archivy RVHP a umožnili je zkoumat obrovské množství dokumentů, které do té doby tedy byly nedostupné, tak třeba to se té komisi povedlo udělat. Právě i to, že nebyla funkční, tak mě přivedlo k tomu, že je dobré zkusit, pokud se nabízí možnost tedy nějakého impulzu k tomu, aby ta spolupráce byla znovu obnovená. Ta realita byla naprosto jiná, než já jsem očekávala. My jsme si vlastně vyslechli projevy těch hlavních účastníků, oni se potom zvedli a odešli k prezidentovi na audienci, přičemž nikdo z té české strany pozván nebyl. Pak se vrátili na tiskovou konferenci a na základě těch svých referátů řekli, na čem jsme se dohodli.
Proč vlastně tímto způsobem ta debata historiků na půdě nějakého diskuzního fóra nefunguje v případě česko-ruské relace a vlastně stále ještě funguje česko-německé fórum? ty dějiny nejsou o mnoho, ty vzájemné nejsou o moc méně bolavé mezi Čechy a Němci a Čechy a Rusy. Jak to, že to tady jde a tam ne? No,
tady to jednoznačně skončilo na tom, že ta ruská strana neposlala odborníky, se kterými by bylo možné řešit konkrétní projekty, konkrétní problémy. Oni poslali lidi, kteří jednu z prvních vět, kterou řekli, bylo, že tady chceme zbořit soch maršála Koněva.
A zároveň málo kdo jiný než Němci v dnešní době se zabývá nějakou reflexí vlastní minulosti a vlastně investují do toho obrovské prostředky, lidské zdroje a všechno, aby nějakým způsobem se tou vlastní minulostí kriticky zabývali, což v případě toho Ruska tak není.
Kolik těch materiálů lze nebo bylo možné dohledat, vybádat, vypátrat? Co všechno ještě skrývají vůbec archivy na světě?
To by mě taky zajímalo. Dovedu si představit, že vyplavou ještě další dokumenty. My dodnes nevíme úplně přesně, co se skrývá v moskevských archivech, ale tím mám na mysli věci, protože někdo se může říct, tak to jsou věci z ruské nebo sovětské provenience. Ne, tam v sovětských archivech je obrovské množství kořistního materiálu. Sovětská strana nebo Rusko si uvědomovalo obrovskou cenu informací už v letech druhé světové války, to znamená, ty opravdu ukořistěné archivní dokumenty se stěhovaly do archivů, kde opravdu byly pečlivě studovány, uspořádány. A já si třeba dodnes vzpomínám na návštěvu jednoho ze svých belgických kolegů ve vojenském archivu v Bruselu, kde jsem procházel chodbou a najednou jsem tam zahlédl stovky kartonů, na níž na boku byly vlastně nápisy azbukou jako Státní archiv Ruské federace. Já jsem říkal, pro boha, co to tady máte, kde se to tu vzalo? Říkal, no, naši kolegové v Paříži podepsali s Rusy nějakou dohodu o navratu materiálu generálního štábu francouzské armády z doby předválečné a Rusové v souvislosti s tím vydali zpátky materiály generálního štábu belgické armády, o kterých nikdo netušil, že se dochovali, my všichni mysleli, že byly za války zničeny a z Paříže to potom dorazilo k nám, takže kdo ví, co je všechno ještě v Moskvě nebo na jiných místech.
Při hovorech s českými archiváři člověk občas narazí na argument, že asi by se takový fond mohl vyskytovat, ale to víte, to bude asi ruská válečná kořist. Jakoby některé naše fondy, některé naše záležitosti, které by měly být v českých archivech, já to potkávám třeba u studia novinářských archivů, takže se vlastně argumentuje tím, že jsou zavlečeny po válce do nějakého moskevského armádního nebo vnitráckého prostě archivu a Bůh ví, kde jim tam konec. I toto se děje? Máme naše české archivy v Moskvě?
Trofejní archivy bezesporu existují a existují o tom dneska už i ruské publikace. Tam je potřeba asi si uvědomit, že ta sovětská armáda přicházela velice dobře připravená, že tohle byla součást strategie osvobození, že pozbírají jaksi množství materiálů, které z nějakého strategického důvodu jsou pro ně podstatné. To se týkalo emigrantů, týkalo se to ekonomiky, týkalo se to činnosti Němců za války nebo kolaborantů. A tyhle archivy byly bez jakékoliv asi obrany nebo schopnosti obrany odvezeny, vždyť oni odváželi lidi, takže nějaké papíry, to si
dokáže. Ty se nebrání představit. Tolik, ano. Já bych rád v tom našem povídání se zastavil ještě u jednoho jména, možná je to vhodná chvíle, už to jméno tady padlo, ale vždycky, když se bavím s někým o hledání v ruských archivech, tak to jméno padá a to je jméno Mečislava Boráka. V čem je jeho kouzlo a jeho síla? Proč všichni na něj odkazujete neustále v těch hovorech a debatách? Oba se teď tak příjemně usmíváte, takže evidentně je to vzpomínka příjemná.
To je asi jedna stránka toho historika, že to byl prostě slušný a profesně velmi zdatný člověk, na jehož práci se dalo vždycky spolehnout a který zároveň nebyl skoupý na svoje kontakty a dokázal se s kolegy podělit o to, co zjistil a dokázal podpořit i další výzkum.
Já jsem s ním začal spolupracovat vlastně až poté, co jsem nastoupil do ústavu v roce 2008 a vlastně v té době, kdy vlastně probíhala velká diskuze o tom, jestli vůbec má smysl takováto instituce, jaké by mělo být její směřování a podobně a skutečně panovala velká nevraživost mezi historiky z různých jiných ústavů vůči lidem třeba pracujícím v ÚSTRu. A Mečislav Borák byl první, kdo nám naprosto otevřel náruč a přestože jsme vlastně začali fušovat do řemesla, tak místo toho, aby se nějakým způsobem bránil ten svůj prostor, který zkoumal, tak naopak nás k tomu přizval a nechal nás rozvíjet třeba oblasti, na které on už nestačil, nebo měl spoustu projektů v Rusku a my jsme se soustředili na tu Ukrajinu, ale jsme si cenili té kolegiality z jeho strany.
Tak ne všechny archivy v Rusku jsou dobře přístupné, ale zdejší rozhlasový přístupný je poměrně bez problémů, takže jsem v něm našel slova Mečislava Boráka, takže může vlastně v dnešním povídání zaznít.
Skoro každý den dostávám dotazy, abych někomu něco pomohl najít. Nejčastější je to teď v posledních 15 letech v souvislosti s těmi tématy, kterými se zrovna zabývám, hledáním osob, které zmizely někde na východě za války nebo už dávno před ní. Pokaždé se dovím něco nového a někdy mě dokonce takové dotazy dovedou na souvislosti, na které bych sám vůbec nikdy nepřišel nebo které bych v literatuře nebo v těch archivech ani nenašel. Někdy je to až dojemné, když zjistím, co to pro ty lidi znamená. Jestliže někdo celý život třeba pátrá po tom, kde zmizel jeho bratr, dědeček, manžel a tak dál, a najednou se to doví se, v který konkrétní den může třeba složit svíčku nebo nějakou modlitbu. Pro ty lidi to znamená tolik, že si to někdy ani nedovedu představit a o to usilovněji pak hledám i pro ty další a těch případů, kdy se mě to nepovede, postupem doby ubývá, tak jak logicky přibývají výsledky těch archivních rešerší. To sezení, vytrvalé sezení a dlouhé v archivech, to je naprosto nutným základem té práce. Je to hrozná představa vědět o tom, že v archivech ty informace jsou, ale nemoci se k ním dostat, protože bylo zakázáno studovat různé druhy z novodobých dějin. Především byly specializované archivy bezpečnostní, policejní, do nich historici také neměli vůbec přístup a ty možnosti se pak začaly otevírat i ve světě a tak dál. Takže dodnes pokládám za to největší štěstí sedět v tom archivu a dolovat nějaké informace, o kterých jsem neměl ani tušení a nejradši bych tam seděl až do konce svých dní a studoval pořád a pořád.
Teď čistě prakticky, co k tomu člověk potřebuje mít, aby se dostal do ruského archivu? Řekněme, že mám nějaké téma, které se týká ruských dějin nebo česko-ruských vztahů a řeknu si, já pojedu do Moskvy nebo případně do Lvova na Ukrajinu nebo do Běloruska studovat do archivu, tak vytočím nějaké číslo, domluvím si, že mi to přinesou do studovny, vezmu si foťák a jedu, ne? Jako u nás.
Když můžu mluvit vlastní zkušenosti, tak například v dnešní době v těch ukrajinských archivech skutečně je to tak jako u nás, kdy stačí, že se nějakým způsobem zaregistrujete, vypníte si určitý badatelský list, dokážete, kdo jste, a pak vám jsou zpřístupňovány materiály podle vaší libovůle. V Rusku je situace trošičku jiná, tam samozřejmě v těch některých státních archivech je ta situace podobná, kdy nám jsou tyto materiály, o které žádáme, zpřístupňovány podle stejného klíče, ale pak jsou například archivy té ruské bezpečnostní služby FSB. Zejména v těchto archivech se nacházejí dokumenty a spisy na Čechy nebo československé občany, kteří byli postiženi politickými represemi a které nás velice zajímají. Ovšem, tam je situace taková, že musíte žádat prostřednictvím příbuzných, pozůstalých, kteří vám dají plnou moc. My jsme se tomu příliš nevěnovali, protože to je prostě byrokraticky strašně náročné, je to finančně náročné a soustředili jsme se na ty archivy, které jsou otevřené, ale přesto jsme za posledních pár let vlastně si požádali o několik takovýchto spisů prostřednictvím dětí, lidí, kteří zahynuli v Gulagu, a skutečně se nám podařilo získat, bohužel ne tedy celé spisy, oni poté, co člověk si vyřídí na ruské ambasádě různé bumážky a právně ověřené překlady těch dokladů o té příbuznosti, tak vám potom zašlou pouze určitý výběr dokumentů z toho vyšetřovacího spisu nebo vězeňského spisu, ale přesto se tímto způsobem k těm materiálům dá dostat. Čili je to v každém archivu jinak.
Snad ta otázka nebude moc drzá. Má to historička v tomto snazší než historik?
V Rusku ne, protože tam díky té druhé světové válce je převaha žen. Takže tam jsou muži hýčkanější než ženy. Ale já jsem osobně měla vždycky tu výhodu, že jsem tam vyjížděla právě ve spolupráci s nějakou silnou ruskou institucí. Jejíž doporučení do toho archivu jako vždycky hodně pomůže. Tam většinou v těch centrálních archivech je to tak, že člověk přijde s tímhletím doporučením, oznámí téma svého výzkumu a je zaregistrován. Někdy se to povede, že hned ten první den dostane šanci si objednat. Pak čeká několik dní, než jsou ty složky připravené, pak zjistí, co v těch složkách je, pak zjistí, že některé ty složky připravené nebyly. Já jsem naposledy tímhle způsobem třikrát nedostala, přestože jsem to opakovaně pořád objednala, třeba to, jakým způsobem se vyvíjelo zařazení toho ruského historického zahraničního archivu, který byl sestaven emigranty v meziválečné době a po druhé světové válce. Díky Nejedlému jsme ho darovali Sovětskému svazu, který ten archiv samozřejmě nedal historikům, ale nejdřív tajné policii, která na základě toho stavěla tady ty případy antisovětských emigrantů a podle nich je potom odsuzovala. A já jsem chtěla vidět, jak se ten fond stavěl, jak se s těma dokumentama zacházelo, a to mi nedali, za 3 neděle se mi to nepodařilo objednat ani náhodou.
Co jim na tom vadilo?
Napřed mi řekli, že jsem si to špatně objednala, pak mi řekli, že jsem si toho objednala moc, pak mi řekli, že se to někde toulá, a přestože věděli, že už druhý den odjíždím, protože to tam člověk musí oznámit taky tu dobu toho zkoumání, tak mi řekli, že mám přijít v pátek dopoledne, řekněme, a věděli, že ve 12 letím, takže už to nestihnu. Takže jestli to tam na počtvrté připravili, nevím, nemůžu říct, že mi něco nedali, jo. Je tam vždycky nějaký důvod, že se tedy hledá. Ale já bych zase nechtěla, aby ta práce v těch archivech vyznívala jako nemožná. Oni, ty archiváři samozřejmě jsou vstřícní v těch oblastech prostě, kde můžou. Jo. Ale tohle je třeba takový případ, kdy si myslím, že jsem se dotkla té hranice, která jim už není příjemná. Že oni mi dali celý ten fond, mohla jsem si z toho objednat jakékoliv dokumenty a dostala jsem je. A tohle, abych viděla trochu do té kuchyně jejich, tak do toho už mě nepustili.
My se vlastně celou dobu bavíme a celá ta diskuze se celá ta léta vede o tom Češi v ruských archivech. A co třeba Rusové v ruských archivech, mají stejná omezení? Jsou ruští historici taky mají zakázané složky nebo tak procházejí podobnými problémy?
Já myslím, že to je obdobné jako u toho Mečislava Buráka, který se dostal třeba i k materiálům, kterým se nedostal já. Právě z toho důvodu, že tam leta jezdil, seznámil se s nimi, oni viděli tu poctivou práci, která za ním je, tak mu předkládali materiály, které by třeba jinak získával velice složitě z důvodu byrokratických a tak dále. Vlastně asi podobné to je u těch ruských historiků, že plně jednodušší si tam ty cestičky nějakým způsobem vyšlapat než pro nás. Zároveň ale před 2 lety jsem byl v Syktyvkaru, hlavním městě Republiky Komi na severu Ruska, kde jeden z místních předních historiků na to téma politických represí, pan Rogačev, mě právě říkal, že bohužel, když jsem se ptal po materiálech na československé občany, tak říkal, že bohužel i jemu vlastně bylo znemožněno nadále pracovat v archivu ministerstva vnitra, kde do té doby řadu let bádal a například sestavil i určitý takový martyrolog československých občanů, kteří byli v období druhé světové války vězněni v této republice Komi. Bylo to přes 500 lidí a to on sestavil na základě té práce, která mu ovšem v té době, kdy jsme ho navštívili, tak mu již byla znemožněna.
No, já musím asi v téhle souvislosti připomenout Galinu Pavlovnu Muraško, která loni zemřela. To byla velká odbornice na československé dějiny právě v tom pomezí 45 až 53. Ona se do archivů díky té své erudici dostala, ruských archivů dostala na tom přelomu jelcinovské a putinovské éry, takže její dokumentární edice, které vydala ve spolupráci s dalšími jejími kolegyněmi, tak ty jsou dneska takovým jako živým důkazem toho, co bylo možné a co už dostupné není. Samozřejmě to vždycky záleží. Rusko je země, která je dneska pro nás drahá, pro Rusy je drahá Česká republika, takže tam jsou zkrátka finanční limity, jak dlouho člověk si může dovolit ten pobyt v Rusku. Já jsem tam byla 2x na půl roku z toho důvodu, že mi to umožňovala meziuniverzitní dohoda, ale to zdaleka není běžný. A historici tam často jezdí zkrátka na 2-3 týdny jako na maximum a to samé je z té ruské strany. Takže vyplácí se, pokud tady ruský historik má někoho, kdo se v tom tématu orientuje a může ho rychle nasměrovat k těm fondům, které jsou pro něho relevantní. Tohle to určitě hraje roli, ta spolupráce. Myslím, že funguje, ale že to takhle je asi v každé zemi. Já jsem třeba takhle pracovala v litevském archivu a kdyby mi neřekli, kde ta budova je, tak bych to v tom jazyce ani nenašla. Takže jako ta spolupráce musí být, nebo je určitě ku prospěchu.
Je ta spolupráce i třeba mezi Ruskem a dalšími zeměmi Evropské unie stejná jako s námi? Já si dovedu představit, že Poláci nebo Němci mají také enormní zájem podívat se do ruských archivů na své dějiny, které v té jejich relaci s Ruskem nebo s Moskvou tedy politicky byly možná vyhrocenější než ty naše vlastně dějiny, že?
Ta rusko-polská komise je dávána za příklad velice dobrého fungování. Jim se podařilo dostat dokumenty o Katyni, o tak bolestivém tématu pro Rusy. A ta komise má teda jasné výsledky. Podobně jasné výsledky má třeba rusko-rumunská komise. Vždycky to záleží na tom, kdo stojí na té druhé straně, jaké má kontakty v tom Rusku a jestli zná dobře ruské archivy a jestli najde teda odpovídající protějšek na té druhé straně. V Polsku to bylo ještě umocněno tím, že tam celou tu akci spolupráce s ruskými historiky zaštítilo Ministerstvo zahraničních věcí a štědřeji financovalo v momentě, kdy ta spolupráce mohla fungovat, kdy tam nebyly ty politické problémy. Tam jsme asi promeškali, myslím, šanci.
Není to metodou, jak se k těm věcem dostat a jak navázat tu spolupráci komunikace, vlastně přistoupit na tu debatu s nimi a dostat se skrze i tyto platformy, tak jako třeba ti Poláci, prostě k těm informacím, k těm fondům? Není to, neříkám, že správná cesta, to soudit nechci, ale prostě možná cesta.
Nejsem si jistý, jestli ti lidé, kteří vlastně hovoří o tom, že by se měli navazovat spolupráci v různých oblastech, jestli proto udělali dostatek na té úrovni nejnižší. Jo? Protože z těch diskuzí, například v těch moskevských archivech, že tam je velká vůle k tomu spolupracovat a nejsem si jistý, jestli bude potřeba nějaké takovéto nejvyšší krytí. Možná jsem až příliš velký optimista, ale předpokládám, že by tam mohlo dojít k nějaké širší spolupráci i bez tohoto fora. S tím souvisí i to, že jsem například s vedoucí jednoho archivu řešil otázku toho, proč mi některé spisy, které jsem si objednal, nebyly předloženy, nebo v případě, že mi byly předloženy, tak jsem měl zákaz některé dokumenty, případně celé některé spisy fotit, tak vlastně se mi nesmírně omlouvala a velice otevřeně mluvila o tom, že to zakázala Lubjanka, že to není jaksi její výmysl.
Tedy ale sídlo tajné služby.
Přesně tak, a vlastně sama mluvila o tom, že v těch 90. letech to bylo otevřené a pak prostě něco si vzali zpátky, na něco dali určité plomby.
Takže jste to viděl, ale jako byste to neviděl. A bylo tam něco, co nesmí Češi vědět?
V těch spisech to se mě tak ne, to jsem, jsem úplně nechápal, proč jsem to fotit nemohl. Jako nebylo tam, že by zavraždili Masaryka nebo něco takového.
Podzimní cesta českého prezidenta do Moskvy by mohla přinést zajímavá zjištění týkající se dosud neobjasněné smrti někdejšího československého ministra zahraničí Jana Masaryka. Miloš Zeman se totiž nechal slyšet, že možná využije příležitosti a požádá svůj protějšek Vladimíra Putina, aby pomohl získat informace z tajných ruských archivů.
Tak samozřejmě, že ruská strana nemůže mít zájem tyto věci zveřejnit a samozřejmě bude zveřejňovat pouze selektivně, ona to přiznala, archivy, protože je to pořád samozřejmě historický, ale i politický téma.
Tak za současné situace si nemusíme být jisti, zda budou odtajněny všechny potřebné požadované materiály, nebo zda se nestaneme obětí nějaké dezinformace.
Pokud neuvidím soupis, jaký materiály se tam nacházejí a co nám vlastně zpřístupnili, tak to je opravdu velice vágní. My vůbec nevíme, co by nám zpřístupnili, co by nám mohli zpřístupnit nebo co nám chtějí zpřístupnit. Já teda i tady přednesu, že si myslím, že nezpřístupnějí nic.
No, já myslím, že v tomhle případě je už ten odstup dostatečný na to, aby dva státy, které neexistují dneska, to znamená Československo a Sovětský svaz, kazily vztahy států dvou, které jaksi stojí na jejich troskách. Problém je v tom, že ta situace je dneska napjatá a ta historie zkrátka podléhá politizaci. Ale já se vrátím k tomu, co už jsem říkala. Jsou témata, která jsou pro Rusy citlivá. A tohle je prostě jedno z nich. Můj názor je, že jaksi ta témata je možné zkoumat skrze jiné archivy, že je možné nahlédnout ta témata přes britské, francouzské, české, slovenské, polské archivy, protože většinou tam ty informace k těm tématům taky jsou. Jsou stranické archivy, jsou státní archivy. Je možné je sledovat třeba ten zmiňovaný rok 1968, přestože ty archivy jaksi nejsou dostupné a přestože Rusko dneska tematizuje jako hlavního hrdinu té invaze člověka, který, teda vojáka, který byl ten invazní voják a jeho narrativ, jeho příběh o tom, jak přijížděl do Československa bojovat proti fašistům, se stává dominantním. Tak před zhruba 10 lety ve Stavropolském kraji otevřeli archivy a bylo možné sledovat ty centrální instrukce, jak přicházely do těch regionů. A z toho je dodnes možné zjistit, jak to centrum manipulovalo s vysvětlováním Pražského jara 1968 nebo srpna 1968 ve vztahu k těm regionům. Tam je možno mnoho z toho vidět. Pokud by se podařilo vysledovat i v tom případě Jana Masaryka nějaký takovýhle moment, kde se jaksi otevře nějaký regionální archiv a zjistíme ty centrální instrukce, tak já si myslím, že bychom se mohli posunout dál.
Jak to mají historici, když jdou do archivů bádat a kdy je ta hranice, jestli říkají, za těchto podmínek už bádat nebudu, už to nechci. Prostě už mi to nestojí za to, abych ohnul záda, přizpůsobil se nebo udělal věci, že něco vyfotím na tajňačku takzvaně, nebo to ukradnu. Kde jsou ty hranice, které respektujete, nebo vždycky vítězí to, že prostě rolí historika je poznat historickou realitu a popsat a zpřítomnit ji současným čtenářům. Jak to je?
Ne, tak pro mě právě bylo například velké dilema to zúčastnit se toho Česko-ruského fóra s ohledem na to, že se zabývám, nebo se úzce specializuji na politické represe v Sovětském svazu a je pro mě velice těžké žádat někoho, kdo sám jaksi přispívá k tomu, že v jeho zemi jsou porušována lidská práva a účastnit se nějaké akce, kterou iniciuje a nabízí otevření archivů k osobám, které byly nějakým způsobem postiženy politickými represemi. Čili pro mě to samozřejmě je velice palčivá otázka.
No já myslím, že ta hranice je takhle individuální, že ji každý máme jako svou. Pro mě jako asi není cennější dokument než lidský život, takže já ty záda moc ohýbat nechci. Myslím, že to za to jako nestojí. Nestojí dokument o Janu Masarykovi za to, aby dneska souhlasila s tím, že teda někomu má být jako křiven život aktuálně. Pro mě třeba to, co z ruské strany dostanu, vážnost toho, leží v tom, kdo mi ty dokumenty dává asi. A člověku, který teda přijíždí bez znalosti tématu, tak jak se to stalo na to diskusní fórum, byť disponuje nějakou důležitou funkcí, tak myslím, že je obtížný důvěřovat, že mi dá ty dokumenty, které pokrývají nebo vyčerpávají to daný téma nějak zásadně. Od odborníka, jakými třeba je ta Galina Pavlovna Muraško, nebo byla, nebo třeba Oleg Chlevňuk, aby tady zaznělo ještě další jméno skvělého ruského historika, tak od těch si ráda vezmu dokument a pak nebudu řešit, kde oni pracují, protože vím, co to je za lidi a jakcí to jsou odborníci a můžu se spolehnout na nějakou erudici a odbornou kvalitu toho, co mi dávají. Ale myslím, že z těch rukou, které přijeli na diskusní fórum, je velice ošemetné cokoliv vzít, protože není jasné, jestli to nebude manipulativní výběr dokumentů, které dostaneme. A to mě spíš má k tomu, abych byla velice opatrná, pokud bych měla přes tuhletu platformu cokoliv profesně získávat.
Není to ale nakonec vlastně celé jenom iluzorní koncept, že se otevřou někde nějaké archivy a my konečně poznáme dějiny, vlastně budou vždycky neúplné z principu. Některé archivy se neotevřou nikdy, prostě Lubjanka asi neotevře úplně všechno v jednoho dne, že by řekli, tak si to pojďte přečíst, jak jsme to tady v tom KGB a v navazujících organizacích jako dělali. Ale vždycky to bude výběr. Nikdy to nepoznáme celé, s tím se asi musíme navěky smířit.
Já myslím, že dokumenty nejsou modla. Samozřejmě jsou to důležité zdroje informací, ale já se třeba zabývám tou stalinskou zahraniční politikou a tam se řada věcí vyřizovala telefonem ústně, nikde to není zaznamenaný. Takže to, že bych mohla hodinu po hodině rekonstruovat nějaký rozhodovací proces, toho je potřeba se vzdát. Pak jsou tu doplňující zdroje informací, to znamená nějaký tisk, média té doby, beletrie té doby, která taky může něco říct, memoáry, vzpomínky současníků, pokud ještě žijí. Takže ta kombinace asi může pomoct. Já nejsem příznivcem toho, že jedině dokument může odhalit pravdu. To je právě v tom ruském případě, kdy člověk nemá představu o tom, co ještě je kde zavřené, schované, nevydané, tak je to velice ošemetné, protože jeden dokument může naprosto jasně říkat, že Beneš měl v roce 1938 k dispozici bojeschopnou armádu a byl jaksi jen srab, že ji neposlal na Němce. Ale může být 20 dalších dokumentů, které svědčí o opaku a svědčí o tom, že třeba Stalin měl k dispozici dostatek informací o tom, jak dlouho by tenhle boj byl vedený.
My samozřejmě taky se snažíme složit tu minulost z různých střípků a ty archivy jsou pouze jednou částí toho. Ale chtěl jsem ještě říct, že ty materiály, které získáváme, nemají význam jenom pro nás, historiky, ale právě zejména pro ty příbuzné těch obětí. Často po desítkách let, víc než půl století, se dozvídají, co se stalo s jejich bratry, otci, rodičemi a tak dále. Čili pro nás je často tou největší odměnou to, že můžeme tyto materiály po tak dlouhé době přivést těm pozůstalým.
My tady ostatně v rozhlasovém archivu máme ne tak hluboce založenou, ale z loňského roku nahrávku kolegy Lubomíra Smatany, který natáčel se Zinou Žantovou, která přesně s vaším kolegou z Ústru, s Janem Dvořákem, takto vlastně získala informace o smrti svého otce. V roce 1930 byl zatčen ve stalinském Rusku a zmizel někde v táborech. Takže se dozvěděla po tolika letech, jak to s ním vlastně bylo. A přesně máme natočeno i vlastně to její vyprávění a její setkání s těmi archiváliemi, které díky Ústavu pro studium totalitních režimů z těch ukrajinských archivů vlastně doputovali do Prahy a mohla se s nimi ona seznámit.
Teď tady sedíme v kuchyni a před námi jsou různé dokumenty, které tady nashromáždil Jan Dvořák z Ústavu pro studium totalitních režimů.
První krok byl, že jsme objevili vyšetřovací spisy k učitelskému procesu z roku 1931 v ukrajinských archivech.
Tam jsme teď vám to řeknu. Tady je tatínek, ano, s učiteli.
A to je fotka tady z archivu? Nebo
to je fotografie z archivů bezpečnostních složek Ukrajiny v Kyjevě.
To se vám podařilo získat?
To je můj, náš objev.
Tady je první fotografie.
To je evidentně fotografie z vězení.
To zrovna, když ho zatkli, šel do práce, tak ještě docela vypadá pěkně, že jo? To je maminka s bráškem, tohle jsme my.
S bratrem Viktorem.
No.
A to je vaše maminka.
Jo, tady už je chudák špatná, že jo?
Vaše matka zemřela, když vám bylo
7 let.
7 let.
7 let a něco, pár měsíců.
Pak jste vyrůstala v těch sirotčincích?
No nejdřív chvíli
u příbuzných,
u sirotčincích. No sirotčincí, zatkrýta, je tatínek.
A do Česka jste se vrátila v roce 47, nebo do Československa tehdy.
Jo.
Pan Dvořák má pro vás jako ještě další informace. On totiž má v tašce pro vás velké překvapení. To teprve budete koukat.
Yeah. My jsme, že jo, jak jsme spolu naposled posílali tu poslední žádost, druhý pokus o ty materiály do archivu v Kyjově, tak před měsícem přišla odpověď. Tady jsou nějaké informace o tom, co se s tatínkem stalo, to jsou úřední dopisy, to vám tady taky nechám. Ale každopádně, co asi pro vás bude nejcennější, jsou nějaké ty fotografie. Já teda nevím, které vy už máte.
To je vaše maminka. Ona je tuhle, podívejte to.
Ale co teda paní Žantová poslali novýho, tak je fotografie vašeho otce, tatínka po tom druhém začení, v tom roce 42. Tak on vypadal právě krátce po tom druhém začení.
A vlasy pořád krásný a všechno. No, podívejte se. A proč? Protože šel studovat němčinu. 22. začala válka v červnu a 9. července už byl zatčenej. Jo.
Celá ta anabáze trvala zhruba 2 roky, než nám poslali z Kyjova nějaké dokumenty z vyšetřovacího spisu Antonína Voceďálka. Bohužel se jedná pouze o fragment toho spisu, jen o několik listů, zhruba tak 10% odhadu.
Je něco, nějaké historické téma, které si myslíte, že ale bude to ten příběh, který tady čekáme na ně celou dobu, že se otevře ten archiv, my konečně se něco dozvíme, čekají historici něco takového? Je takové téma, nebo je to jenom publicistické klišé, které se tady 30 let prostě pěstuje?
V tomhle tomu asi připomenu výzkum kolegyně Marie Černé z Ústavu pro soudobé dějiny, která zkoumá to, jakým způsobem na československou společnost působila ta sovětská armáda, která tu po 20 let byla rozmístěna. K těmhle dokumentům, jak byli ti vojáci instruováni, kolik jich tu bylo, jaké tu měly funkce, jaké tady měla ta armáda sovětská úkoly, tak myslím, pokud k těm se dostaneme, tak nám to leccos řekne o tom, jaké možnosti ta československá společnost jaksi v rámci té okupace měla. To si myslím, že má určitě velkou validitu pro tu současnou existenci České republiky. Takže tam myslím, že lze čekat, že bychom se posunuli hodně daleko. Je otázka, když se tu dohadujeme o dokumenty z roku 1938, jestli právě tohle 20letí závěrečné existence sovětského bloku se nám otevře v nějaké dohledné době, ale myslím, že tohle by bylo dobré, pokud by se nám podařilo tyhle dokumenty dostat.
Já jsem velice zvědav na výsledky práce Pavla Žáčka. Jak jsem již zmínil, tak se zabývá právě československými občany, kteří byli vycvičeni jako agenti NKVD a přicházeli sem na konci války a pomáhali nejen tedy v boji proti nacistickým okupantům, ale právě budovat to zázemí pro převzetí moci. A tak doufám, že se mu tam podaří nalézt zajímavé materiály k tomu a nějakým způsobem osvětlit ten rozsah těch zásahů Sovětů do toho poválečného dění.
Nakonec mi řekněte, kdy vám osobně v ruském nebo ukrajinském či běloruském archivu srdce zaplesalo nad tím, co na vás té složky vypadlo? Co jste vy dva objevili konkrétně takového nejsilnějšího? Si říkáte, jo, mělo to celé cenu, to čekání, ty týdny v hotelu, to vypisování bumážek a tak dále.
Pro mě bylo asi nejradostnější okamžik, když jsem v Užhorodském státním archivu narazil na fond, který obsahuje 6000 spisů na československé občany, kteří byli vězněni za druhé světové války v Gulagu. Byl to fond, který byl naprosto neznámý pro české historiky. Do jisté míry s ním pracovali ukrajinští historici a tam se mi podařilo najít nejen spisy na lidi, s kterými jsem sám hovořil během toho orálně historického výzkumu, ale právě jsem tam našel třeba i materiály na Karla Vaše a podobné figury české historie a to jsou velice zajímavé materiály.
V případě těch ruských archivů, tak to jsem se úplně nechtěně dostala v podstatě poprvé, když jsem v Rusku byla v archivu. Ještě jsem měla čtvery ponožky, protože se tam netopilo. Psala jsem obyčejnou tuškou, protože nic jiného se tam přinést nesmělo. Opakovaně jsem žádala o materiály, to byl stranický archiv Ježova, čili jednoho z šéfů toho ministerstva vnitra. Až mi tady jednou něco dali a bylo to taková sbírka zbytečných dokumentů. A najednou z toho na mě vypadla zpráva o tom, jak sovětská tajná policie horečně zjišťovala, co to ten André Žid v tom Sovětském svazu potkal, že je tak na ten Sovětský svaz zlý, že oni jako zpětně dohledávali, co tenhle ten francouzský meziválečný nebo i poválečný intelektuál, který vystupoval pro sovětsky, během toho roku 1936 v Sovětském svazu potkal, že najednou napsal tedy kritiku té sovětské reality. Pro mě to byla taková zajímavá informace, co všechno bez těch technologických možností, které dneska máme, ten stát byl schopen o člověku zjistit, přestože on na rozdíl od většiny těch západních intelektuálů, kteří se v Sovětským svazem pohybovali tehdy, tak on měl svého tlumočníka, měl přítele sebou, který mluvil rusky a snažil se pohybovat nějak nezávisle, občas jim jako utek a přeci jenom s ním pořád chodil nějaký průvodce nebo po většinu času průvodce, takže oni dokázali rekonstruovat na hodiny, s kým mluvil, měli hodiny, kdy jim zmizel. Pohled dovnitř toho systému, který já jsem do té doby viděla jen jako zprávy těch západních intelektuálů o Sovětském svazu, buď kritické, nebo slepé, nebo pozitivní. Tohle byl velice zajímavý vhled do toho, jak strašně moc se vyděsili, když člověk, který vystupoval přátelsky najednou, napsal něco, co nečekali, co bylo kritické. No.